Vakolosai o kapitulu katatu. Otso ndawapindwiwi otsili kumwela Kristu, sandio vina vikasikiru, kuna Kristu akasi lokutumala kondio yasuku.
Sokolo liyo vina vyokiru, vyoposi ya vyoko, momo wafi, kwenzeo vimwenyo vyene, vyasoleki wila vukisuku, kumwela Kristu. Eti Kristu, aye umwenyo wetu atukuluka, otso enele nevo, utukulukavo kumwela ye vulamba.
Otso ipayi ovituwa vimivitia makolwali, vyokuti ukahonga, levinho, lokanyaima, kwenda ongeyimi, lotipululu chalomboloka efendero lyoviteka. Omo mala vesino vakasi lovituwa vyatso, otso nyengo yasuku yive yilila. Echo vimwenyo vyene vyakale lovituwa vyatso, wainda indalilavyo. Chilo pwai vimbipo vyosi. Imbipo mwele onyengo lekaka lukuse kwenda okulundira lolo mpankulo vilinga osoi. Kokalike mbipo kati momo waluli omunu wale lo vilinga vya yevimi kwenze wawali omunu wokalie. Omunu wate wokalie okasi lokutumbuluiwa. Luku ni hiso wakariye okuti osetahala usoboli waye. Oto kakuli vali uhelasi luyundeya. Pamwe yu watetiwa evamba luka tetiwile. Pamwe ukwalofeka lusi kutia. Pamwe upika lo mamale. Pwani Kristu weye tosi hayo kasi vokati kavosi.
Kwenze omo wanoli wila suku aene wasoli wii. Kwenze walingi vaye vakola. Oto walioenda kwenda otikembe lumbombe lokunzuka kwenda epandi. Kwati utima woku kwamelela lokulisola pokati. Kwenda ndabuli kwetele olondaka lietseli pokati. Ndeti Kristu oweteli ene aeto ene eteli. Pwaita piala enene walio tisola momo tisola. Oto tsikutira tsonsi pamosi vomunga ya kanguka. Kwenda vali, tavi okuti ombembwa ya Kristu jivyala vovitima vyene. Momo, oto wako vongi wili, okuti vulinga ovimatamata vyetimba limosi. Lingi wakwa kuimbaimba olopandu. Ovilongwa vya Kristu vikale vovitima vyene ndukwasi. Lilongisi pokati lokulilungula lolondunge vyotsili. Imbambi olosamo lovisungo la sibayo espiritu. Ovitima viyuke yuke olopandu kusuku. Kwenze tsonsi vulinga, tsikale ondaka yipopiwa, tsikale oviringa, tsilingiliwo nduko ya ngala Yesu. Kovina vyosi, ngala Yesu eye alinge mitakati yene okuimba olopandu kusuku isya.
Enyakai vumbiva vejene ndeti tasesamela ababakasi bungala. Eni alume, soli ya kaivene, koka kalila volo vingali. Eni amala, pokoli kolonzali viene kovina vyosi, momo oto tisandui sangala. Eni avaisha, koka sanumuni onyengo yomalavene, sangachiva kokela olukonyo. Eni apika, pokoli kubachimetene, vapalo posi kovina vyosi. Koka ringi upange wene echi vachime vakasi lokuvanzalika. Ndava valivera okupandui walomanu. Pwai kupange wene kwati kolutima wosi. Ndava basumbira otilingala. Upange wene nda wenda we ulingichi wandava babumbangala Yesu. Ndava babumba omanu hatoko. Koleli okuti kungala utambula otipingalo ndoni mayene. Chimetene ubumba ngala Yesu. Momo ondinga imi yitambula onima yumi yalinga. Kakuli otame.